assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek blogeri va shifokor Qanat Odilning ozod nazari. Qanat aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Qanat aka, xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni keskin qisqartirish rejasi ma'lum bo'ldi. Agar Sog'liqni saqlash vazirligi chiqargan ma'lumotga tayanadigan bo'lsak, respublika miqyosidagi oftalmologik teri-tanosil kasalxonalar, shuningdek respublika maslahat va diagnostika markazlari hamda stomatologiya poliklinikalarida tibbiy xizmatning 80% pullik bo'ladi. Bu boshqa tumanlarni hisobga olmaganda, albatta. Ba'zi joylarda tibbiy xizmatlar tumanlarda 100%gacha bo'lishi, 100%gacha poliklinikalar o'zini moliyalashga o'tishi aytilyapti. Endi siz O'zbekistonda o'z shaxsiy tashxis markazini ochgan bir shifokor sifatida bu qadamni qanday baholaysiz?
Bu qarorni chala deb o'ylayman. Aslida 100% pulli xizmatga o'tsa to'g'riroq bo'lardi. Lekin shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta tizimini rivojlantirish shart. Aslida bizda bepul tibbiyot yo'q. Bepul tibbiy xizmat ko'rsatish bayon etilganiga qaramay, amalda esa hamma tibbiy xizmatlar pulli va shu pulli norasmiy yoki qora to'lov deymiz. Bu bir tomondan bu yana bir korrupsiya kanali bu bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan tibbiy korxonalar, kasalxonalar, poliklinikalar, tibbiy muassasalar rivojlanishga to'sqinlik bo'ladi va eng achinarli holat xususiy tibbiy muassasalar rivojlanishga katta to'sqinlik bo'ladi.
Endi qanaqa ekan, siz ham O'zbekistonda tibbiy xizmat pullik bo'lib yotganini hech kimga sir emas, mana o'zingiz ham aytdingiz. Bemor yotadigan to'shagidan tortib yeydigan ovqatgacha o'z kissasidan to'laydi. Yangi tartibda nima o'zgaradi? Xo'p, agar yangi tartib ko'tilsa, o'z-o'zini moliyalashga o'tilsa, nima o'zgaradi sizningcha?
Bemor to'laydigan mablag' bu tibbiy muassasaning kassasiga tushadi, uning byudjetiga tushadi va shu byudjetdan ushbu muassasa rivojlanishga imkon bo'ladi. Keyin narxlar iqtisodiy bo'ladi, iqtisodiy asosga ega bo'ladi. Demak, dempinг narxlar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Dempinг narxlar bu xususiy sektorni rivojlanishiga keskin to'sqinlik yaratadi. Unda na davlat tibbiy tizimi tuzuq-quruq rivojlanadi, na xususiy sektor rivojlanadi. Shu holatni biz ko'rib turibmiz. Gap shundaki, 90-chi yil oxirlarida maxsus qarorlar chiqarilgandi va unda tibbiy sohani, tibbiyotning xususiylashtirishga keng yo'li ochilgandi. Doktorlar xususiy litsenziya olishga chaqirilgandi, xususiy tibbiy korxonalar ochilishga urg'u berilgandi va boshlangandi. Nimadandir hokimiyat cho'chib, yana davlat sektoridagi kasalxonalar, poliklinikalar rivojlantirishni moddiy baquvvatlashtirishni boshladi. U yerda shunday tez tibbiy markazlar degan nom bilan rivojlantirildi. Rasmiyan u yerda bepul xizmat, amalda esa xizmat pulli bo'lgan va undan tashqari rasmiy pulli xizmatlar ham rivojlangan, lekin narxlari ancha past bo'lgan. Shu past narxlar,
qarang, aytasiz, mana siz ham o'zingiz xususiy tashxis markazini ochgandingiz. Nima uchun mana shunday xususiy shifoxonalar, kasalxonalar, tashxis markazlari rivojlanmadi deb o'ylaysiz? Nima uchun qarorlar qabul qilindi, bu amalda hech narsa bo'lmadi deb o'ylaysiz? Bunga nima to'sqinlik qilgandi?
Birinchi navbatda dempingga uchradi. Xususiy tibbiy muassasalar demping holatiga duch kelib qoldi. Shunchaki shahar yoki davlat sektorda bo'lgan tibbiy muassasalar nihoyatda arzon narxda tibbiy xizmat ko'rsatgan. Arzon u o'zining tan narxi bo'yicha arzon, lekin bemor uchun baribir arzon bo'lmagan. Agar bozor iqtisodiyotida asoslangan narxlar shakllangan bo'lganda edi, unda tibbiyot rivojlanishiga o'zining haligi texnikalarni olishga, texnika baza bilan ta'minlashga imkoniyat bo'lardi. Qayerdan mablag' olinadi shu holatda? Tibbiy sug'urta rivojlantirish kerak. O'sha mablag'lardan tibbiy muassasalar rivojlanishga imkoniyat bo'ladi.
Siz tibbiy sug'urtani rivojlantirish kerak deb aytyapsiz, lekin sug'urta tizimini shakllantirish iqtisodiyot to'liq davlat nazorati ostida bo'lgan O'zbekistondagi bir mamlakatda ish berarmikan?
Albatta ishlay oladi. Boshqa yo'l yo'q. Butun dunyo shu yo'ldan boryapti.
Masalan, boshqa misol keltiraman. Butun dunyo deyapsiz. Mana dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan mamlakatlardan biri Britaniya hisoblanadi. Britaniyada sog'liqni saqlash tizimiga yiliga o'rtacha 100 milliard funt sterling, ya'ni taxminan 150 milliard dollar atrofida mablag' ajratiladi davlat byudjetidan. Bu butun Markaziy Osiyoni byudjetiga ham teng desak bo'ladi, o'sha yalpi ichki daromadiga. Bizda ham shunga o'xshash tizimni yo'lga qo'yib, aholiga bepul tibbiy xizmat ko'rsatilsa bo'lmaydimi?
Bo'ladi, lekin Britaniya sog'liqni saqlash tizimini ilg'or deb aytalarmikanmi? Mening ma'lumotim bo'yicha eng ilg'or tibbiy xizmat, tibbiyot.
Eng ilg'or bo'lmasa hamki dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan yetakchi mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtadan nazar tepamni, ya'ni O'zbekistonda tibbiyot sohasiga davlat byudjetidan qancha pul ajratilishi sir tutiladi, to'g'rimi? Ammo huquq tartibot tizimlarida 100 minglab odamlarni ishlashi inobatga olinadigan bo'lsa, byudjet mablag'ining katta qismi qayerga ketishini bilsak bo'ladi, sezsak bo'ladi. Ya'ni har holda tibbiyot sohasiga emas. Endi ko'za yana oddiy davlat xizmatchilari, dehqon u ishchilar boshida sinyapti ekanda, sinar ekanda.
Afsus, shunday. Lekin bu vaziyatni qutqarish mumkin, agar shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta yo'lga qo'yilsa. Tibbiy sug'urta albatta qandaydir fond jamg'arma yaratilishi kerak, boshlang'ich. Keyin borgan sari sug'urta orqali tushumlar o'sha jamg'armani qoplaydi.
O'zbekistonda minimal maosh 40 dollar atrofida bo'lsa, bechora dehqon yoki mardikorni aytmasak ham bo'ladi. Ishsizlar ko'p, Rossiyada ishlayotganlar soni rasman 2 millionga yaqin. Mablag'ni qayerdan oladi oddiy xalq sug'urtaga?
Endi o'shani hisoblash kerak. Men shifokorman, iqtisodiyotchi emasman. Boshqa yo'lni men ko'rmayapman.
Sug'urtani qanday qilib shakllantirish kerak deb o'ylaysiz? Qanday bir yo'llar bor deb o'ylaysiz? Bunga O'zbekiston iqtisodiyoti tayyormi?
Uni ham faqat iqtisodiyotchi aytishi mumkin, lekin boshlang'ich jamg'arma uyushtirish imkoniyati bor. Masalan, 90-chi yillarda O'zbek Invest degan sug'urta jamiyati yaratilgandi, katta jamg'arma fondi bilan, va u yerda tibbiy sug'urta rivojlanishga ham mablag'lar ajratilgandi. Afsuski, rivoj topmagani uchun yana boshqatdan bosishga to'g'ri keladi.
Qanat aka, mana hozir biz butun bir tibbiyot sistemasini o'zgarish haqida gapiryapmizda O'zbekistonda. Bunda urinish bo'ldi, samara bermadi deb aytyapsiz. Nima qilish kerak? Ya'ni ishni qayerdan boshlash kerak? Mana o'zingizni siz tashxis klinikangiz bo'lgan shaxsiy nimadan yo'lga qo'yish kerak?
Samara bermaganligini o'tgan qadam, samara bermaganligining sababi oxirigacha yetkazilmagan. To'g'ri yo'lga tushgandi. Lekin davlat chekindi va qaysidir sabablarga ko'ra boshqa qarorlar keldi. Hamma aholi punktlarida tez tibbiy markazlari rivojlantirib, ularni mustahkamlash va u yerda pulli xizmatlar rivojlantirildi. Aslida mumkin emas edi. Tez tibbiy markazlarda faqatgina bepul tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak edi. Lekin unga qaramay pulli xizmatlar ham rivojlantirildi. Tibbiy xizmatlarning narxi tan narxidan pastroq bo'lgan, boshqachasiga demping deymiz, va shu bilan parallel rivojlangan xususiy tibbiy korxonalar demping narxiga duch kelib qolib, rivojlanishga imkoniyat yo'qotishgan. Endi qaysi yo'lda rivojlantirsa bo'ladi? Biz masalan yirik muvaffaqiyatli korxonalar qoshida tibbiy sanitariya markazlar borligini bilamiz. Nimagadir O'zbekistonda shu tibbiy sanitariya markazlar qismlar alohida litsenziyaga ega. Aslida litsenziyaga korxonalar, ya'ni shu zavod fabrika ega bo'lish kerak va zavod fabrika shu tibbiy sanitariya qismiga mulkdor bo'lish kerak. To'liq mulkdor. Hozir esa mulkdorligi bir g'alati tuyuladi. Binoga, uskunalarga shu zavod yoki kombinat mulkdor, a maoshsiz o'sha shtat xodimlar Sog'liqni saqlash vazirligidan olishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi unda faqatgina regulyativ funksiyasiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni regulyator qiladi, nazorat qiladi, tibbiy xizmatlar to'g'ri o'tkaziladimi, metodologik qoidalarga binoanmi yoki yo'qmi. Shu xo'jalik masalalarga aralashmasligi kerak. Zavod, kombinatlar qoshidagi tibbiy sanitariya qismlari xususiy medisinaning yangi o'choqlari bo'lishi mumkin. Rivojlangan. U yerda ham mablag' ham bo'ladi, ham shu zavod kombinatlarining imkoniyati bo'ladi, ularni jihozlashga yetarli darajada. Ikkinchi yo'l bu xususiy tibbiy muassasalarni rivojlantirish. Ularga kredit yordam berish kerak, kreditli yordam berish kerak. Va ushbu xususiy korxonalar, tibbiy korxonalar davlat korxonalariga yonma-yon bo'lishi joylashishi mumkin. Ya'ni masalan, hali shahar kasalxonasi bepul, lekin qandaydir qimmat tashxisiy choralarni bemor xususiy markazlarda olishi mumkin. Masalan, deylik, rentgen yoki elektrokardiografiya, endoskopiya, ultratovush tashxislar pulli xizmat bo'ladi va ular aslo o'sha davlat shifoxonasi tarkibida bo'lmasligi kerak. Ular xususiy sektorda bo'lishi kerak. Ya'ni davlat sog'liqni saqlash tizimi xususiy sog'liqni saqlash tizimi bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishi mumkin.
Qanaqa ekanlar, siz xususiy sektor bilan davlat sektori birgalikda faoliyat ko'rsatishi mumkin deb aytdingiz. Lekin xususiy sektorni rivojlanishi 100%li deb bo'lsin deb aytyapsiz. Mana bu pullik tizim shakllansin deb aytyapsiz. O'zbekistonda 80%gacha ba'zi xizmatlar esa 100%gacha pullik bo'lishi aytilyapti 2020-yilgacha borib. Bunday holatda jamiyatda tabaqalanish yuzaga kelmaydimi aholi orasida?
Kechirasiz, davlat tizimida ijtimoiy yordam strukturalari bor. Ijtimoiy ta'minlash deymiz, yoki социальное обеспечение. Ana o'sha yerda mablag' bo'lish kerak va o'sha mablag' hisobiga o'sha muhtojlarga yordam berilish kerak. Nima uchun shifokor o'z mehnati hisobiga yordam berish kerak? Shifokor kechirasiz, shifokor va uning yordamchilari, hamshiralar faqatgina yaxshi malakali tibbiy yordam ko'rsatish bilan bosh og'rish kerak. Qaysi mablag'ga, uning uchun bechora, boy, hammasi bir bo'lish kerak. Davolanishning moliyaviy aspektlarini shifokor zimmasiga qo'yish kerak emas. Shifokorni ham yoki tibbiy muassasani ham zimmasiga qo'yish kerak emas. Bu bilan maxsus ijtimoiy ta'minlash organlari shug'ullanishi kerak. Va shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta tizimini kuchaytirish kerak. Yaratish kerak va rivojlantirish kerak.
Sug'urta shirkatlarini ochishda davlat boshqosh bo'lish kerak deb o'ylaysizmi? Yoki qandaydir bir mexanizm yaratilishi kerakmi? Odamlar o'zini yashirib qo'ygan pullarini olib chiqib, o'sha sug'urta tizimini shakllantirish uchun.
Shifokor sifatida men uni aytmayman, uni iqtisodiyot bo'yicha mutaxassislar faqat biladi. Mening nazarimda davlat boshlang'ich yordami albatta kerak.
Endi O'zbekiston bir burilish davri turibdi. Islom Karimov davri o'tdi, yangi rahbariyat keladigan ko'rinadi. Bunday davrda tibbiyot sohasini isloh qilishga hukumatda iroda, kuch va imkoniyat bor deb o'ylaysizmi?
Bor bo'lishi ehtimoli bor deb umid qilyapman. Endi qarayman, bitta misol keltiraman. Tasavvur qilaylik, bironta shahar, oddiy shahar, 100 ming aholili shahar va u yerda shahar kasalxonasi bor. Shahar kasalxonasiga borib, agar qarasangiz, rentgen apparatlari umuman o'lgan, ishlamayapti. Yangi olishga byudjetda pul yo'q. Xo'sh, qanday o'sha rentgenni yangilasa bo'ladi? Demak, o'sha kasalxonani yonida, uzoq bo'lmagan joyda xususiy korxona ochishga ruxsat berish kerak. Davlatni shu qiladigan yordami, beradigan yordami. Va o'sha korxonaga imtiyozlar berish kerak. Masalan, kredit imtiyozlar. Va o'sha kreditga yangi yoki ishga yaraydigan rentgen uskunasini olib va kasalxonada kasalxonaga murojaat qilayotgan bemorlarga o'sha rentgen bo'yicha xizmat ko'rsatish mumkin. Albatta, xizmati pulli bo'ladi. Va shu pulli xizmatni yo o'sha ijtimoiy ta'minlash organlaridan oladi yoki sug'urta kompaniyalaridan. Menimcha, nimasi qoidalari sodda.
O'zbekiston aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni keskin qisqartirish masalasi haqida, demak, taniqli bloger va shifokor O'zbekistonda o'z tashxis klinikasiga ega bo'lgan Qanat Odil bilan suhbat edi. Qanat aka, katta rahmat.
Rahmat sizga ham, e'tiboringiz uchun.